Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu.
Apa yang kau lakukan di Kediri? Kau berkeliaran di jalan-jalan dengan berpakaian compang-camping seperti pengemis. Sebuah cara yang sangat sempurna untuk menyembunyikan jati dirimu yang sebenarnya.
Kalau kau melihatku dalam keadaan seperti ini, karena memang seperti inilah aku, aku akan mengamuk. Aku akan mencari kematian. Bumi ini sudah terlalu lama ketempatan tubuhnya yang penuh kotoran. Sekaranglah saatnya aku menemukan jalan kematian yang paling sesuai. Aku Kumbakarna. Akulah Kumbakarna.
Sabda Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan merajalela karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Aron, dialah pemuda yang merekup pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri.
Apakah cita-citamu itu, Kenomang?
Aku ingin mengubah nasibku. Aku bosan dengan kehidupanku selama ini yang terlunta-lunta, akrab dalam pelukan kemelaratan. Kadangkala aku berangan-angan, aku adalah seorang istri dari Patih. Bahkan lebih gila lagi, aku berangan-angan, andai kata aku adalah seorang permaisuri, maka akan terhapus semua masa silamku, terhapus lenyap, tidak bersisa semua kenangan buruk yang kumiliki. Itulah cita-citaku, Kakang Ken Arok. Bagaimana dengan kau, Kakang?
Aku ingin menjadi seorang raja.
Sabda Pandita Ratu. Naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agung Bahroni, didukung oleh artis-artis terkemuka Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Yvonne Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu, kali ini dalam episode ke-14 dengan judul Raja Kalacakra. Dalam seri ke-419 ini dengan para pemain Heri Setiono sebagai Kertajaya, Billy Burhan sebagai Senopati Anissa Songko, Agustin sebagai Ratri, Herman sebagai Prabowo, Eni Budiono sebagai Mbok Ne, Untung sebagai Pak Ne, Dedi sebagai ayah, Kepaks M. Abud sebagai Ken Arok, Nanang sebagai Diposari, Mogan sebagai prajurit, dan Asdi Suhastra, pengantar cerita. Wajah Baginda Kertajaya kemudian berubah seketika. Dironanya membias rasa tidak percaya. Baginda berdiri dan kemudian duduk kembali. Tangan kanannya mencengkram dampar kencana tempat duduknya. Dan lama dia memandang Tumenggung Yuda Paksa.
Tumenggung Murti Wandawa kasamu?
Benar, Baginda.
Mana ia sekarang? Mengapa kau tidak menangkapnya, ha? Mana orang itu? Dan bagaimana mungkin kau mendapatkan keterangan itu justru darinya?
Ampun, Baginda. Hamba terpaksa tidak menangkap Tumenggung Murti Wandawa. Karena ada hal lain yang lebih penting yang harus hamba hadapi. Yaitu pasukan gabungan Tumapel dan Ganter yang sedang mengintai kita. Jika apa yang dikatakan Murti Wandawa yang baru saja muncul menemui hamba di Katemenggungan itu benar, berarti perang benar-benar akan terjadi malam ini. Jarak kota raja dan hutan limar sangat dekat. Ampun Baginda, kita tidak mempunyai cukup waktu untuk berbincang-bincang. Sekarang izinkanlah hamba kembali ke pasukan hamba untuk memimpin mereka ke medan pertempuran.
Lalu bagaimana denganku?
Silakan Baginda tetap berada di istana. Hamba akan selalu mengirimkan kurir yang melaporkan perkembangan peperangan yang sedang terjadi.
Maka Kediri tiba-tiba tersentak ketika ketenangan malam itu dikoyak oleh benda yang dipukul bertalu-talu. Suaranya menggema hingga ke sudut-sudut kota, menyentakkan semua pada sebuah kesadaran atas apa yang terjadi, yaitu perang. Bahkan prajurit Kediri sekalipun tidak mengira bahwa isyarat benda itu datang sedemikian tiba-tiba. Maka para prajurit segera berlarian menuju kelompok masing-masing. Dan lebih terkejut lagi ketika mereka mendapatkan perintah untuk menyongsong prajurit yang berasal dari arah barat, bukan dari arah timur, di mana pasukan Ganter sudah jelas-jelas berada.
Pak Ne, suara benda itu apa artinya? Bukankah kau bekas seorang prajurit? Kau pasti tahu apa artinya, Pak Ne.
Wah, itu isyarat perang, Bu Ne.
Isyarat perang?
Iya.
Oh, bagaimana, Pak Ne?
Wah, tutup pintunya, Bu Ne. Perang itu bukan perang kita. Kita ini hanya rakyat kecil yang tidak tahu apa-apa kecuali melihat. Perang itu perangnya para pejabat di istana dan para prajurit. Kita bersembunyi saja di dalam rumah, Bu Ne. Pintunya ditutup saja.
Akan tetapi, Pak Ne.
Tetapi apa, Bu Ne?
Bagaimana kalau mereka menjarah rumah kita?
Jangan berpikir soal harta benda di dalam perang, Bu Ne. Kita bisa hidup sudah bagus. Ayo masuk sana. Jangan berada di luar, ayo.
Dan suara benda bertalu-talu itu menyentak, menimbulkan rasa giris, melahirkan rasa cemas yang membias di mana-mana. Istri yang mencemaskan nasib suaminya, ayah yang mencemaskan anaknya, serta mereka yang mencemaskan orang yang paling dekat dalam hidupnya.
Bagaimana Kakang?
Ikhlaskan kepergianku. Ingat Ratri, aku belum tentu akan terbunuh di dalam perang itu.
Bagaimana dengan anakku? Bagaimana pula dengan bayi yang masih berada di dalam kandungan ini, Kakang Prabowo? Jangan tinggalkan aku, Kakang. Jangan tinggalkan anakmu. Jangan tinggalkan bayi yang masih berada di dalam kandunganku ini.
Ratri, aku seorang prajurit. Kita makan dan segala kebutuhan terpenuhi karena aku seorang prajurit. Kau tahu bagaimana seharusnya kau bersikap sebagai seorang istri prajurit.
Kakang, anakmu. Kasihanilah anakmu, Kakang.
Ratri, aku tidak pergi untuk mati. Akan tetapi aku pergi untuk hidup. Jaga dirimu baik-baik. Percayalah, aku pasti tidak akan mati di dalam peperangan. Peperangan inilah yang akan menaikkan derajat dan menaikkan pangkatku. Kelak aku akan menjadi lurah prajurit, atau bahkan mungkin seorang sinopati. Nah, Ratri, lepaskan tanganku.
Kakang.
Aku pergi.
Kakang.
Namun di antara yang cemas, ternyata ada pula sikap yang lain, seorang ayah yang sudah berumur dengan dada berdegup melepas anaknya.
Ayah mendengar suara benda itu.
Ya, ayah seorang prajurit ketika di masa muda dulu. Ayah tahu pasti arti benda yang dipukul dengan nada seperti itu. Itu isyarat perang. Nampaknya Kediri sedang menyongsong serbuan musuh.
Aku berangkat, ayah. Aku harus bergabung kembali dengan pasukan di alun-alun, ayah.
Berangkatlah, anakku. Sempurnalah seorang prajurit jika pernah mengalami bagaimana perang itu. Ayah bangga padamu. Tunjukkan dirimu sebagai prajurit yang pilih tanding. Bunuh musuh-musuh sebanyak-banyaknya. Kalau kau gugur dalam peperangan, ayah tidak akan menyesali. Ayah bangga mempunyai seorang anak pahlawan.
Aku berangkat, ayah. Restui aku.
Ya.
Demikianlah isyarat benda yang dipukul bertalu-talu itu juga merupakan isyarat bagi setiap rumah untuk menutup pintunya rapat-rapat. Kediri menjadi sunyi senyap hanya dengan derap kuda yang terdengar melintas membuat hati semakin giris.
Gila! Apa artinya semua itu?
Benda, Kenaru. Suara itu berasal dari kota raja.
Apakah dengan demikian keberadaan kita di hutan limar ini telah diketahui?
Nampaknya demikian.
Sial. Tajam juga mata telik sandi mereka yang berhasil mengetahui pasukan kita telah berada di sini.
Pasukan kita tidak terhitung jumlahnya, Kenaru. Adalah bukan pekerjaan yang sulit untuk mengetahui keberadaan kita di tempat ini.
Apa boleh buat? Mereka telah mengetahui kita berada di sini. Sebelum mereka dengan sempurna membentuk gelar perang, kita mendahului menyerbu. Bunyikan benda isyarat gelar Cakrabyuha.
Cakrabyuha?
Ya, Cakrabyuha.
Kenapa Cakrabyuha? Kita bisa menggunakan gelar yang lain, Ken Arok.
Tidak. Aku ingin peperangan cepat selesai dan bergerak dalam tempo cepat pula. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh gelar Cakrabyuha.
Maka demikianlah, sebuah isyarat benda telah ditabuh di hutan limar. Pasukan Tumapel yang langsung dikendalikan oleh Ken Arok telah siap untuk bergerak. Dengan cepat, mereka menggelar siasat perang Cakrabyuha, sebuah gelar yang meniru gelar senjata cakra milik Sri Kresna, Raja Dwarawati. Gelar itu akan memporak-porandakan pasukan Kediri. Namun di Kediri, Tumenggung Yudapaksa bertindak tidak kalah cepat pula. Pasukannya telah siaga menyongsong datangnya pasukan Tumapel. Pasukan sekar sepapan itu kemudian bergerak. Mereka keluar dari dalam hutan. Umbul-umbul tanda kesatuan pasukan berkibar-kibar. Dengan diterangi cahaya bulan, mereka bergerak. Tombak-tombak teracuh bagaikan jati ngarang. Pedang-pedang ligan mengkilat-kilat ditimpa cahaya rembulan. Pasukan itu bergerak semakin dekat dengan batas kota raja Kediri di sebelah barat. Sedangkan pasukan Kediri telah siap pula menyongsong kehadiran mereka di balik dinding atau di parit-parit dan di balik pagar. Perang besar itu mulai terjadi.
Serbu! Jebol dinding itu dan cepat kuasai para penjaganya. Yang lain memanjat dinding dengan menggunakan tangga bambu. Alas! Pintu bulat di belakang dengan tameng!
Bagaikan banjir bandang, pasukan Tumapel menerjang pasukan Kediri yang berusaha mati-matian menahan mereka. Pasukan panah yang dipimpin oleh Tumenggung Mancasasra menghujani pasukan Tumapel. Namun bagai wuru dan tidak takut kematian, prajurit Tumapel terus mendesak menerjang. Pandang mereka kesetanan membuat pasukan Kediri yang merasa miris mengimbangi dengan sikap yang sedikit liar pula.
Bagaimana Senopati Anis? Kau akan melaporkan sesuatu?
Pertahanan kita cukup rapat, Gusti Tumenggung. Mereka mengalami kesulitan untuk menerjang masuk.
Bagaimana dengan Ken Arok?
Ia masih belum turun langsung ke medan peperangan. Ia masih berteriak-teriak mengendalikan pasukannya, Gusti.
Tugasmu untuk menumpulkannya dengan pasukan khususmu.
Baik, Gusti.
Berhati-hatilah. Ken Arok bukan manusia sembarangan.
Pasukan khusus telah dipersiapkan dengan matang untuk menghadapi Ken Arok, Gusti Tumenggung.
Bagus. Aku ingin kau membuktikan kata-katamu.
Duh, weteng rasane tugel.
Oh, alah, Didi. Pencernaane wetengmu iku lho sing gak bener. Sembarang dadi gak enak. Iki lho, omben ono Empro, cukup tes, lancar wis sembarange.
Tes. Penake sampeyan ngomong. Empro.
Empro manggata probiotik, nutrisi kesehatan kanggo njaga metabolisme awak supaya nglancarno pencernaane weteng dadi maksimal. Kanggo luka bakar ya iso, cukup diolesno nang bagiane sing luka. Apa maneh kanggo sing kena stroke? Waras.
Empro Manggata Probiotik, paduan macam-macam biji-bijian, buah-buahan, sayur-sayuran, minyak ikan utawa deep squalene sing didadekno siji dadi minuman nutrisi konsentrat. Cukup tes, dicampurno minuman utawa makanan, diombe saben dino, metabolisme awak dadi bener, sistem pencernaan awak stabil, sirkulasi darah lancar, racun-racun ing awak ilang, awak dadi seger, gak pegel wis. Empro Manggata Probiotik, nutrisi kesehatan, baca aturan pakai.
Dengan seksama, Tumenggung Yuda Paksa memperhatikan medan peperangan dan memberi aba-aba terhadap segenap para prajuritnya. Dan dengan cerdik, Senopati Anis Sasongko membawa pasukan khususnya mendekati di mana Ken Arok berada. Ken Arok terkejut ketika dia telah berada di tengah orang-orang yang tidak dikenalnya.
Kami semua adalah dewa kematianmu, Ken Arok.
Oh ya?
Cepat perang itu menebar ke segala penjuru. Pasukan Tumapel telah menyusup kemana-mana. Pertempuran terjadi di jalan-jalan dan di segala tempat. Ken Arok yang seperti terlupakan oleh segenap prajuritnya dikepung oleh pasukan khusus yang dikendalikan oleh seorang senopati yang cerdik, Anis Sasongko.
Oh, my God.
Kerajaan Arab. Kau tidak akan mampu menerobos keluar dari kepungan yang terus berlapis-lapis ini.
Terus bergerak, bulan menjadi saksi atas korban-korban yang berjatuhan, para prajurit yang gugur, darah yang muncrat, serta teriakan-teriakan kesakitan. Adalah di sebuah sudut lain, seseorang nampak berdiri termangu, memperhatikan peperangan yang terjadi itu dengan hati berguncang. Orang yang berdiri termangu di dalam hiruk-pikuk hatinya sendiri itu adalah Tumenggung Murtiwandawa yang merasa terjamah kehormatannya sebagai bekas Tumenggung yang pernah menjadi panglima perang melihat api menjulang membakar beberapa rumah.
Aku akan mengamuk. Aku akan mencari kematian. Ya, aku akan mengamuk. Aku akan mencari kematian. Bumi ini sudah terlalu lama ketempatan tubuhnya yang penuh kotoran. Sekaranglah saatnya aku menemukan jalan kematian yang paling sesuai. Aku Kumbakarna. Akulah Kumbakarna.
Sakyamurti, yang bekas Tumenggung Murtiwandawa itu, nampak menggeretakkan giginya. Matanya liar ketika melihat api yang menjilat-jilat tinggi dari rumah orang yang dibakar di beberapa tempat. Tumenggung Murtiwandawa segera melangkah. Namun langkahnya terhenti ketika dia mendengar suara orang di belakangnya.
Oh, selamat malam, Tuan. Siapa kau? Apakah Tuan lupa dengan saya?
Apa?
Namaku Loh Kawe, Tuan. Aku berharap Tuan Sakyamurti tidak lupa dengan peristiwa yang belum lama terjadi. Ketika Tuan berada di sebuah pasetran di lereng Gunung Lawu. Tepatnya di Cemoro Sewu.
Aku belum pikun, Papa Brahmana.
Barangkali Tuan ingin mengetahui bagaimana keadaan Nyai Pinaka, anak perempuan Tuan.
Anak perempuanku.
Iya.
Betapa menyenangkan sebutan itu. Bagaimana Papa? Mungkin Papa akan menceritakan sesuatu tentang anak itu. Sebelum perhatian kita tersita oleh peperangan yang sedang terjadi.
Nyai Pinaka telah melahirkan seorang bayi laki-laki. Nama bayi itu Parameswara. Dia sekarang telah berada di sebuah tempat yang aman. Anak lelaki Tuan yang lain, Kameswara, atau yang menurut pengakuannya pernah bernama Surya Medari, telah mencoba melindunginya dari kejaran umat Durga, para bandari.
Mereka kakak beradik, Papa.
Iya, yang terjadi di masa lalu karena ketidaktahuan mereka, Tuan. Sekarang mereka telah mengetahui siapa mereka. Yang terjadi itu tidak akan terulang lagi.
Dan semua itu adalah salahku, Papa.
Sebuah pelajaran selalu bisa dipetik hikmahnya, Tuan.
Jaga Dewa Batara.
depan mata Sakya Murti atau Tumenggung Murtiwan Dawa yang pernah menggetarkan Kediri, menerawang di kegelapan malam. Telinganya dibusai oleh bunga perang yang mengkilik-kilik gendang telinganya.
Bapak dengar suara apakah itu? Sebuah peperangan. Hingar-bingar peperangan. Terasa dipukul bertalutan. Berbaur jerit dan teriakan. Bagaimana Bapak mendengarkan suara itu? Maksud Tuhan? Bagaimana perasaan Bapak mendengarkan suara itu? Mengerikan, mengerikan. Bagi seorang prajurit, suara semacam itu terdengar sangat indah, Bapak. Menggelitik telinga. Mungkin karena prajurit memang dipersiapkan untuk keadaan yang semacam itu. Kira-kira seperti itu pula perang besar yang terjadi di Padang Kurusetra antara Wangsa Kurawa dan Pandawa yang tengah berebut negeri. Aku membayangkan Kurawa di bawah seorang senopati perang yang pilih tanding, Raja Awangga yang bergelar Naradipati Basukarna, sedang Pandawa di bawah kendali seorang senopati perang yang tidak kalah menggetarkan, yang bisa terbang di langit dengan matanya yang tajam menjelajah serta menaburkan kidung kematian bagi para prajurit Kurawa. Ia adalah Gatut Kaca atau Tetuko, raja muda dari Pringgondani.
Oh, mengapa Tuhan membandingkan peristiwa ini dengan cerita di dalam pewayangan?
Karena ada yang sangat mirip, Bapak. Paling tidak, di dalam pertempuran yang terjadi ini, ada sesuatu yang membanggakan. Kematian Sang Maharesi Bhishma. Kematian yang harus ditangisi kedua belah pihak yang berperang. Benar-benar dahsyat perang itu. Perang yang sangat menggetarkan. Beribu juta dan laksa anak panah yang lepas dari kendewa yang dipentang oleh Arjuna. Serta tak terhitung pula jumlahnya anak panah yang ditaburkan oleh Sang Maharesi Durna. Sungguh benar-benar dahsyat. Tidakkah Bapak merasakan hal itu?
Iya. Saya bisa merasakan kedahsyatannya, Tuhan.
Akan tetapi, ada perang lain lagi yang menurutku tidak kalah luar biasanya, Bapak.
Oh, perang yang mana yang Tuhan maksudkan?
Itulah perang Pamuksa. Antara keserakan Raja Rahwana. Rah berarti darah. Wana berarti hutan. Raja yang serakah itu seolah menabur darah seluas hutan belantara melawan pasukan kera. Segenap rakyat dan bala tentara negeri Mauspati dengan rajanya yang bernama Sugriwa yang membela ksatria titisan Batara Wisnu. Itulah Rama Wijaya. Dalam perang yang tawur wurahan, Alengka mengeluarkan seorang senopati perang, Kumbakarna. Betapa dahsyatnya perang itu dan membanggakan.
Wah, dari segi mana?
Sikap Kumbakarna adalah sikap seorang prajurit sejati yang semata-mata mengabdi dan rela mengorbankan jiwa raganya semata-mata untuk membela negaranya, membela tanah tumpah darah, bumi kelahirannya. Ia membela negerinya bukan karena membela Rahwana, kakak kandungnya yang jelas-jelas salah telah merebut istri orang.
Itulah kedahsyatan Kumbakarna, Bapak. Yang dirindukannya adalah kematian cara prajurit. Atau kematian seorang prajurit sejati. Ia tidak membela Rahwana. Tetapi ia membela negerinya yang dikhawatirkan akan dijajah Sugriwa dengan bala tentaranya. Demikianlah, Bapak. Kumbakarna kemudian gugur dalam palagan. Dari langit hujan bunga disebarkan oleh para bidadari yang menyaksikan peperangan yang telah terjadi itu dari angkasa. Bagaimana pendapat Bapak tentang Kumbakarna?
Oh, sebuah cerita yang menarik. Akan tetapi, apakah yang akan Tuhan lakukan dengan peperangan ini?
Aku telah banyak menelan keburukan dari perilaku yang kuperbuat sendiri. Anak-anakku membenciku. Sedang aku sangat mendambakan mendapat kesempatan untuk mengelus kening mereka. Ya, meski hanya seusapan saja. Terlalu kotor tubuhku, Bapak. Bahkan andai kata aku mati, barangkali bumi ini tidak mau menerima jasadku. Aku tidak bermaksud membandingkan diriku dengan Kumbakarna, Bapak. Terlalu kecil aku ini dibandingkan Mahasenopati Kumbakarna itu. Tetapi dalam keadaanku yang seperti ini, Bapak, saat aku merasa tidak berharga, adalah sebuah kemungkinan yang paling pantas untuk dilakukan, adalah menirukan apa yang diperbuat oleh Kumbakarna.
Termangu di tempatnya berdiri, dan pertempuran kian menjalar di mana-mana. Teriakan berbaur dengan umpatan, bau darah serta rintihan dan segenap bau kembang peperangan. Sementara malam kian larut, namun bulan memanjat semakin tinggi, menjadi sebuah obor bagi mereka yang sedang mengadu nyawa, bertarung untuk meraih kemenangan, atau yang paling dasar, bertarung untuk menyelamatkan nyawa. Tetap berdiri termangu. Terlihatnya Sakyamurti berjalan menuju ke arah istana. Brahmanaloh Gawe merasakan dadanya berdesir. Dia merasa yakin jika bekas Tumenggung itu pasti akan melakukan sesuatu.
Bagaimana Adi Tumenggung Manca Sastra?
Benar-benar sebuah perang yang dahsyat, Kakang Tumenggung Mandataksa. Untuk sementara, keadaan berimbang. Tetapi perimbangan itu bisa bergeser sewaktu-waktu. Terutama jika Ken Arok yang dengan gila menggelar cakra buya itu turun ke medan peperangan.
Jangan gelisahkan Ken Arok. Orang itu boleh memiliki ilmu kanuragan yang tinggi. Akan tetapi ia akan kelabakan menghadapi pasukan khusus yang memang dipersiapkan untuk menghadapinya. Senopati Anis Sasongko. Aku yakin mampu memimpin orang-orang sakti dari pelbagai perguruan yang berhasil dikumpulkan untuk menghadapi singa padang karawitan itu. Jangan gelisah soal Kenarok. Bagaimana dengan gelar kita di sayap kiri?
Di sayap kiri tidak ada masalah. Pertempuran berjalan berimbang. Akan tetapi sudah tidak ada lagi bentuk gelar karena telah menjadi pacar Wuta. Perang tawur seorang lawan seorang bukan dalam kelompok. Tetapi aku meramalkan sesuatu.
Apa?
Ramalanku hanya mendasar pada firasat kakang Tumenggung. Nampaknya kita memang menghadapi keadaan yang sangat berat.
Kau bermaksud mengatakan Kediri akan kalah?
Aku meramalkan.
Kau mengecilkan arti Kediri, Adi Manca Sastra?
Tidak. Aku tidak mengecilkan arti Kediri. Tetapi aku juga tidak mungkin mengecilkan arti Tumapel dan Kanta. Apalagi jika kita mengingat bagaimana sikap Baginda Kertajaya. Apakah Kakang tidak melihat di antara para prajurit Tumapel terdapat pula orang-orang Kediri yang menyeberang? Bahkan yang paling mengejutkan, aku melihat ada beberapa orang Brahmana. Hanya beberapa mereka melibatkan diri dalam pertempuran.
Kau merasa yakin melihat hal itu?
Iya.
Gila!
Merupakan pemandangan yang aneh. Melihat ada Brahmana yang melibatkan diri dalam pertempuran. Itulah yang saat ini sedang terjadi. Dan hal itu akan berakibat yang luar biasa terhadap sikap kejiwaan prajurit Kediri. Bertempur menghadapi Brahmana tentu bukan hal yang mereka harapkan.
Brahmana-Brahmana itu yang gila. Mereka berpakaian jubah Brahmana. Mengapa mereka bertempur? Pekerjaan yang bukan pekerjaan mereka.
Ingat, Kakang Gedapaksa. Yang mereka hadapi bukan keadaan sewajarnya. Akan tetapi Baginda Kertajaya yang menganggap dirinya bagai titisan para dewa yang kemudian meremehkan para orang suci. Itulah yang terjadi.
Benar-benar gila.
Aku berkata sebenarnya, Kakang Tumenggung Wudapaksa. Itulah keadaan medan. Prajurit Kediri mengalami kebimbangan yang luar biasa ketika berhadapan dengan Brahmana dalam pertempuran. Apalagi para Brahmana itu ada yang berusaha menyentuh perasaan prajurit Kediri agar merenungkan untuk membela apa saja, apa sebenarnya peperangan ini.
Apakah kau juga bersikap demikian?